qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 8-noyabrdan boshlab AQShga kirmoqchi bo'lgan chet elliklar Amerika hukumati yoki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan vaksinalar bilan koronavirusga qarshi to'liq emlangan bo'lish kerak. Bu haqda mamlakat Davlat departamenti ma'lum qildi. Oq uy bundan biroz avval chet elliklarning AQSh chegaralarini kesib o'tishi uchun COVID-ga qarshi emlanishni talab qiladigan yangi choralar 8-noyabrdan kuchga kirishini aytgandi. Bugun Oq uy e'lon qilgan yangi kirish siyosatiga ko'ra ularga Qo'shma Shtatlarga borayotgan chet elliklar COVID-19 ga qarshi to'liq emlanganligini isbotlashi shart. Bu 8-noyabrdan kuchga kiradi. Vaksinalar AQSh tibbiy regulyatori tomonidan tasdiqlangan yoki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan favqulodda foydalanish uchun tasdiqlangan bo'lish kerak, degan Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ned Price. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.